Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. Які теми прогучать у нашому ефірі? Туремна цензура упершиню конфіскувала ліст Миколая Статкевича до ягонага батьки. З в'язниці на Хрестине вивезли громадського активіста Максима Вінярського. Сьогодні Мінськ відзначає День міста, 947-ю годовину від першого згадування у літописах. Гэта і інші теми пазней у нашому ефірі, а починаємо ми з теми російсько-українського супредстояння. Україна настоює на своїм праві зближення з Євразв'язом. Росія не хоче згубити свій вплив над былими країнами СССР. Сьогодні з новими заявами на гэты конт виступили високопоставлені українські чиновники. У студії застається мой колега В'ячеслав Ракіцький, який сочить за конфліктом поміж Москвою і Києвом. В'ячеслав, ось сьогодні з новими заявами виступив український прем'єр Арсен Яценюк. Про що він говорив?
Сергій, прем'єр-міністр України Арсен Яценюк сьогодні промовляв у Києві на конференції з уділом українських і західних законодавців, а так само бізнесовців. Він і знов виступив з різкими заявами на адрес російських уладів. На думку Яценюка, кінчатковою метою російського президента Владимира Путіна з'являється не захоп Донецьку чи Луганську, а захоп усієї України і відновлення СССР. Так само Яценюк ще раз підкреслив, що лічить сябровство України у НАТО єдиною можливістю оборонити гэтую країну. Український прем'єр ухвалив міжнародні санкції супроти Москви, зв'язані з її ролью в кризисі на сході України. І, як лічить Яценюк, вони уявляють собою відчувальну погрозу для економіки Росії. До речі, вже у новинах ви, напевно, чули, як я казав про те, що Сергій Лавров у свою чергу сказав, що сьогодні в Україні відбувся державний переворот.
Ось так. Ну, це стара позиція Москви, фактично півгоди вони заявляють, але ми відомо, що вчора Жозе Мануель Барозу, керівник Європейської комісії, навідав Київ, і навіть було заявлено їм про те, що невзабаві громадянам України чекає безвізовий режим з країнами Євразв'язу.
Таким чином, так, Сергій, усе йде до зближення, коли покуль ще нельга говорить про сябровство України у Євразв'язі, але зближення, в тим ліком візове відбувається. Але я ще хотів би два слова літерально сказати про ще одну сьогодні вельми тривожну і важну заяву, яка прогучала. Представник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лосенко заявив, что сегодня, у ночь на 13 вересня, российский бок ожитявил незаконное перемещение так званого гуманитарного груза в Украину. Груз был доставлен в порушение усталеванного парадку по межному на оформление без присутности супрацовнику Международного комитета Червоного кружу, без узгоднения с Киевом. Таким чином можно говорить, что Россия открыто порушает межу с Украиной.
Дякую, В'ячеслав. В'ячеслав Ракіцький притягує сачить за подіями в Україні. І не тільки, більш подробязно у дальніших випусках міжнародних новин, а наш кореспондент у Бересті запитався у Мінаков, хто, на їх думку, винуватий у конфлікті в Україні.
Считаю, що винуват, звісно, це временне правительство, яке захватило хунтой, и как это говорят, сейчас же модно эти слова. И вот что вели карательные операции. Не чтобы сесть спокойно за стол переговоров, переговорить, если люди хотят отделиться или ставить федерацию свою, сделать ну, свои там эти области, можно было все договориться. Оказывается, все-таки Донбасс это 70% экономики Украины.
Россия виновата, она поставляет в Украину оружие, солдат. Чтоб не поставляла, то б не было уже давно войны. Этих сепаратистов уже давно разогнали. Ну вот будет видно, сколько Россия туда будет поставлять, столько еще будет война. Я думаю, что они там надолго хочут отодрать кусок Украины.
Живу я в Шабысе давно, в Шашу Майдана. И радовался за Украину, что вот будут жить они по-демократическому, по-европейскому. Но тут... Тут это не по зубам российскому империализму. Диктатор Путин своей военщиной, он же своих детей не будет отправлять туда.
Вашингтон виноват, и кто виноват? Они свои войска там по, значит, У Криму ставят корабли свои. Вороны хотят свои войска поставить где-нибудь на Донбассе. Ну, не знаю, хочет, может, Украина, может, хочет в НАТО. Мне кажется, что там большая сторона США виноваты в этом всем, а не Россия.
Россия провоцирует разные военные конфликты и в разных кутках света. И тут чомусь они полечили, что Крым наш, чомусь они лечат, что и Новороссия наша, что и Украины наогул ранее не было. И вот это такая имперская политика, коли Путину хочется возродить Советский Союз.
Россия, конечно, она вводит войска, вы сами знаете, все-таки воевать с автоматом или воевать тяжелым вооружением, имею в виду танки, пушки, это совершенно другое дело. Сепаратисты, они долго бы не выдержали этого, но при подтримке финансовой помощи, людьми воюет регулярная часть России. Вот за счет чего там остается эта напряженность.
Гэтак лічаць жыхары Берасця. Расійска-украінскае супрацьстаянне – адна з тэмаў перадачы «Зона свабоды».
Гаворыць і паказвае свабода. «Зона свабоды» ізноў на тэлеканале «Белсат». У першым гэтым сезоне выпуску перадачы 500 гадоў аршанскай бітвы і вайна ва Украіне. Якімі ваеннымі перамогамі ганарацца беларусы? Ці гатовыя беларусы даць адпор замежнаму ўварванню? Про гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Абламейка, Юры Дракахруст і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Глядзіце перадачу ў суботу 13 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў парадскай студыі Сергей Навумчык. Турэмная цэнзура ўпершыню канфіскавала ліст Мікалая Статкевіча да ягонага бацькі. Ігару Алінєвічу ў калоніі Віцьба-3 далі працу на дрэваапрацоўцы. Міліцыянты вывезлі з ізалятара на Агрэсціна актывіста Еўрапейскай Беларусі Максіма Вінярскага. Навіны палітычных вязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Цензор Магілёвскай турмы, дзе трымаюць былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча, канфіскавалі ягоны ліст да бацькі Віктара Станкевіча. Гэта адбылося ўпершыню за амаль 4 гады зняволення палітвязня, азначае жонка Статкевіча Марына Адамовіч.
Сын піша, што там дробныя всякія прыдзіркі пачасціліся проста ізно. Ну, мажліва, што ўсё заканчваецца турэмны тэрмін. А так ўсё, як бы я спадзяюся, ўсё нармальна.
12 верасня Мікалая Статкевіча ў турме наведаў адвакат, паведаміла Марына Адамовіч. Днямі на сайце Мікалая Статкевіча з'явіліся звесткі пра яшчэ адзін білборд салідарнасці з палітвязнем, які быў размешчаны ў Польшы, блізу польска-беларускай мяжы. На білбордзе змешчаная выява Мікалая Статкевіча за кратамі і надпіс «Свабоду». Мікалай Статкевіч – адзін з былых кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі, які дагэтуль са снежня 2010 году знаходзіцца за кратамі. Сядзець у вязніцы Статкевічу паводле прысуду яшчэ 2 гады і 3 месяцы. Палітвязень адмаўляецца пісаць прашэнне аб памілаванні, паколькі лічыць сябе невінаватым і асуджаным паводле палітычных прычын. Тыповую для вязняў з савецкіх часоў працу атрымаў у калоніі Віцьба-3 палітвязень Ігар Алінєвіч. Ягоны бацька Уладзімір Знєвіч яшчэ дакладна не ведае, што менавіта робіць ягоны сын, якого ў Віцьбу-3 перавялі толькі ў ліпені.
Нейкую працу яму далі там?
Да, они что-то делают, я думаю, что где его заботы, скорее всего, они что-то делают. Но сколько там это времени посвящено, я даже пока, ну сколько он там еще, может там совсем немного находится, видите. Вот когда после первого свидания, уже были подобны, можно все переговорить, да адаптировать человеку надо.
Поводу Владимира Леневича, у колонии под Витебском ягоному сыну уже выдали телефонную картку, и он может хоть зредку, але регулярно телефоновать до дому. У Новополоцкой колонии, где Игорь Леневич отбыл больше за 3 годы, этой мощностью он фактично был позбавлены. Регулярно от Игоря Леневича доходят и листы. Активист анархистского руху Игорь Леневич был осужден на 8 годов зневоления по воде суду за хулиганские деяния относно официальных будинков. Своей вины Леневич не признал и отмовился писать прошение о помиловании. 13 верасня у 5 гадзінаў вечара пасля 15 сутак арышту за Крэсціна быў вывезены міліцэйскім аўтамабілі актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведаміў грамадскі актывіст Леанід Смоўш, які сустракаў Вінярскага ля вязніцы. Бачыў яго аўтамабілі міліцыі, але куды павезлі, невядома. Лічу, што вывезлі наўмысна, каб мы яго не сустрэлі, сказаў Леанід Смоўш. Вінярський був затриманий 25 жнівня на вулиці Богдановича, коли виправився на талаку у Куропаті. За кілька днів до того Вінярського викликали у міліцію і пропонували підписати паперу, що він попереджений об недопущальності екстремістської діяльності. Але Максим відмовився це зробити. У Совєтському суді Мінська активісти обвинувачили у непідпорядкуванні міліції і присудили до 15 суток арешту. На суді стало відомо, що у ізоляторній окресі на Вінярському погрожали фізичною розправою. Вінярський вийшов з окреслення на сьогодні, а учора туди змістили по волі суду активістів зміни Павла Виноградова і Єгора Вінятського. Обидва були осуджені на 15 днів арешту. Павла Виноградова осудили нібито за бредкослов'я, де ще штрафували майже на 2 мільйони рублів за порушення превентивного нагляду і нібито за розпиття пива у громадському місці. Виноградов признав за собою тільки порушення нагляду, остатні протоколи назвав сфальшованими. У суді Павел розповів про умови у камери на окреслення, де провів ніч до суду. Щоб не було ніякої води, дренне освітлення вельми буйне досталися сусіді по камери. 13 вересня жінка Павла Виноградова передала йому передачу. Світлана сподівається, що умови у камери мужа поліпшаться.
Я не знаю номер, чесно говоря, там же ж не говорить ніхто. Його, можливо, переведуть навіть в другую. Там вони ж кидають їх на одну, потім в другую.
У Павла Виноградова это уже 18-й административный арешт с часу вызволения с колонии у Вацевичах, куда активист потрапил за площу. Усяго на кресте на Павла Виноградова отбыл уже больше за 200 дён.
С новинами с жильца политвязня вас знакомил Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Прем'єр-міністр України Арсень Яценюк заявив, що мета Володимира Путіна – захоп усьої України і відновлення СССР. Туремна цензура упершиню конфіскувала ліст Миколая Статкевича до ягоного батьки. З в'язниці на Окрестіна вивезли громадського активіста Максима Вінярського. Представники білоруської і християнської демократії беруть удел у назіранні на суміщеними парламентськими і місцевими виборами у Швеції. Сьогодні Мінськ відзначає День міста, 947-ю годовину від першого згадування у літописах. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Наумчик. Працягуємо програму. Сьогодні Мінськ відзначає День міста. Агулом у рамках святкування організовано більш за півсотні імпрезів. Одна з основних пляцовок для Палацу спорту отдадена удельникам другого фестивалю мастацтва білорусів світу. Глядачів пільно доглядають в охот у зону гостинності тільки праз міліцейські пости. По Мінську прогулявся наш кореспондент Ігор Карній.
Першими бесплатное шоу побачили жыхары спальных районов у заходней части столицы. Раніцай низко над шматпавярховиками на рознокаляровых шарах проплыли удельники першого открытого чемпионата Беларуси у паветраплавальні. Гэта бадай самы масавы паветраны заплыў за два десяткі гадоў. Пасля таго, як у верасні 1995-га у небе над Бярозай ваенныя збілі паветраны шар з амерыканцамі, аматары гэтага прыгожага віду спорту стараліся мінаць Беларусь бокам. Лякальныя мерапрыемствы ладзіліся ў кожным раёне сталіцы, аднак важнейшыя падзеі адбываліся ў цэнтры. Найперш увага была прыкаваная да сцэны ля палаца спорту, дзе апоўдні пачаліся паказальныя выступы ўдзельнікаў другога фестывалю мастацтваў беларусаў свету. Гэтым разам на гістарычную радзіму завіталі прадстаўнікі 18 краінаў, адразу на 6 больш, чым 3 гады таму. Ад некаторых самадзейных артыстаў у літаральным сэнсе вялі вушы, іншыя ж дэманстравалі дастаткова высокую плянку майстэрства. Добра завёў публіку бадай самы экстравагантны спеўны калектыў. Вакальны ансамбль беларускай песні з Мадрыду пад кіраўніцтвам Інэсы Салаўёвай. З 10 спевакоў і музыкаў большыня гішпанцы, але экспрэсія, памножаная на беларускія тэксты, прыйшлася слухачам даспадобы. Прымусілі кінуцца прысутных у скокі танцоры з Аргентыны. Асабліва добра быў успрыняты нумар «Бульба». Адчуваецца, што мастацкі кіраўнік ансамблю «Чайка» Мігель Мілеўскі працягвае беларускія традыцыі, запачаткаваныя ў калектыве яшчэ ў 1958 годзе. Дадалі настрою завадныя дзяўчаты з польскага аматарскага спеўнага калектыву «Аморфіс», а зададзены імі градус падтрымаў беларускі ўдзельнік і тамада фэсту саліст народнага ансамбля «Свята» Вячаслаў Статкевіч. Італьянская асацыяцыя «Беларуса» дэлегавала ў Менск выканаўцу народных песень Татьяну Леўсік і оперную спявачку Розу Монтану. Ад Молдовы выступала народная артыстка гэтай краіны Маргарыта Івануш да яе каляжанкі. А пад завесу выйшаў расейскі дэсант, самы шматлікі на фестывалі. Причым большыню складалі нашчадкі беларусаў, якія больш за стагоддзя таму выправіліся ўздымаць Сібір. Дарэчы, за дзень да гэтага артыстаў абкаталі ў аграгарадках Менскай вобласці. Як кажа кіраўніца ансамблю аўтэнтычнага спеву Крывічы з Іркутску Воля Галанова, сама па сабе ідэя наведаць беларускую вёску была выдатная, аднак падвяла арганізацыя. У Сталпецкі район аўтобус з выступоўцамі прыехаў у літаральным сэнсе на ноч гледзячы. Свой нумар яны пачалі выконваць толькі а 22 гадзіне. Уратавала толькі змястоўная экскурсія ў дом-музей Якуба Коласа.
Мне насамрэч вельмі спадабалася экскурсія, асабліва гэтыя расповеды. Жанчына, я так проста, што сама Міцкевіч, вельмі добра распавядала аб жыцці Якуба Коласа, аб ягоным дзяцінстве. Вельмі добра чытае яна ягоныя вершы і кнічыя творы. Толькі занадта зручна, ёсць гэта было занадта позна. Мы ўжо ў гатэль вернуліся тут у 2 гадзіны ночы. Я ўжо не кажу пра тое, што было ў Іркутску, таму што мы яшчэ на беларускі час не прайшлі, і зранікі стаці вершы далей, гэта безумоўна вельмі цяжка. Што датычыцца таго, што спявалі, як спявалі, адкуль былі госці, гэта таксама вельмі цікава. Ёсць дзіўныя людзі, якія спявалі на гэтым фэсце. Таксама гледачы прымалі ўсіх з удзячнасцю, такія ўважлівы, не гледачы на тое, што глыбокі вечар дзеля іх. Мне спадабалася, каб сапраўды такія людзі, якія удзячныя за тое, што іх прыехалі, і яны такія паважлівыя.
Тым часам на іншых пляцоўках ладзіліся тэатралізаваныя дзеі. На падыходзе да парку Перамогі было агароджана месца для рэканструкцыі важнейшых падзеяў у гісторыі горада за 10 апошніх стагоддзяў. Першымі сваё майстэрства паказалі сябры спецыялізаваных клубаў, якія аднавілі антураж рыцарскіх турніраў у часы Вялікага княства Літоўскага. Цешылі вока не толькі строі саміх ваяроў, але і шыхты зброяносцаў і падагнаныя папоны баявых коней. Па перыметры пляцоўкі быў разбіты лагер, у якім суседнічалі вайскоўцы наступных эпохаў. У намётах і імправізаваных лазарэтах рыхтаваліся да выхаду на авансцэну салдаты варагуючых армій вайны 1812 году, першай у другой усясветных войнаў. А на подступах да палацу спорту выставілі свае дасягненні беларускія машынабудаўнікі. Ад звыклых трактароў да аўтарскіх пазадарожнікаў, якіх у сырыйную вытворчасць пакуль не пускаюць. Тут жа раскінуліся дзясяткі гандлёвых намётаў са звыклым шашлычна-піўным асартыментам. Дарэчы, адрозна ад хакейнага чэмпіянату свету гарэлка ў разліў не прадавалася. За сённяшнімі мерапрыемствамі назірала вялікая колькасць міліцыянтаў у форме і ў цывільным. А дзеля таго, каб патрапіць на нейкую тэматычную пляцоўку, трэба было выстаяць немалую чаргу з пільным даглядам з месціва торбаў ды кішэняў.
Пра то, як Менск азначае дзень горада, распавядаў Ігар Карней.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгер Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Вечныя госці сталіцы. У Вільні беларусу і праўда, вольна. Вольна ўсім звілінам, усім вялікім і малым думкам. У Вільні – Вільня. І што тут яшчэ скажаш? Па цэнтры Вільні беларус можа спакойна хадзіць з заплюшчанымі вачыма. Ён не заблукае. І гэта верная прыкмета таго, што мы ўсе яе ўжо дзесьці бачылі, яшчэ да таго, як нарадзіліся. А можа, проста ў сне. У Вільні утульна і выдатна спіцца, як напісала Адам Глобус. І гэта цяжка аспрэчыць. У Вільні на яе валтузлівым вакзале гопнікі гавораць беларускай трасянкаю. У Вільні все дарогі твае. Да Вільні раўнуеш, як да добрай кнігі або музыкі, і так не хочацца дзяліць яе са сваімі беднымі суайчыннікамі. Не хочацца, але даводзіцца. Ды толькі Вільні да гэтага, здаецца, няма справы. Яе заўжды хапала на ўсіх. А яшчэ ў Вільні на слупах расклеяныя вось такія напісаныя ад рукі абвесткі. Ішчу работу, умею ўсё. Цягнік адыходзіць. Людзі, якія ўмеюць усё, застаюцца ў Вільні. А нам час вяртацца. Адны пасажыры, а беларусы ў Вільні ўсе пасажыры, дзівяцца звярынаму выскалу літоўскага капіталізму. Гэта ж трэба, чалавек умее ўсё, а вымушаны шукаць сабе работу. Іншыя думаюць пра тое, што яны таксама хацелі б так, умець усё, хаця б у нейкай адной галіне. Аўтар гэтых радкоў, напрыклад, хацеў бы ведаць усе мовы свету, або хаця б разабрацца з усімі націскамі ў літоўскай мове, якая ў нейкім сэнсе і ёсць мовай усяго, прамовай, якая аб'ядноўвае ў сабе ўвесь свет. Час вертаться, але вертання ў тое самае месца немагчымае. З кожнай паездкай беларуса ў Вільню яго краіна няўлоўна змяняецца. Пасля Вільні Менск падаецца громністым, аглушальным і шматлюдным. Такі сабе пост-віленскі синдром, суздром. Ідзе дом – невядома. З другога боку, і кожная новая вертальня ў Вільню робіць яе ўсё больш роднай. Беларус у Вільні амаль як дома, да першага літоўца, для якога вялікая і магучая лінгва перастала быць франка. Беларус у Вільні добра уладкаваўся. Ён можа выбіраць, дома ён тут ці ўсё ж у гасцях. Калі яго разумеюць, ён дома і заяўляе на Вільню свае правы. Калі адмаўляюцца разумець яго расейскую, можна ўспомніць, што ты тут госць і нікому нічога не абавязаны. Ішчу работу, умею ўсё. Як і гэта яе жыхар, Вільня таксама можа ўсё, што ад яе чакалі і чакаюць беларусы. Быць духоўнай сталіцай, калі ласка, сімбалам няма праблемаў. Брамай у свет, і тут гэты горад нічога не мае супраць. Вільня для беларусаў некропаль, акропаль і акропаліс. І няхай па кроплі ўсё беларускае з яе вымываецца, кропку ставіць рана. Ніякая яна не наша, але ўсё ж і не да канца іхная. Нічыёй не быць да канца, у гэтым перавага Вільні, а не яе слабасць. Здаецца, такі стан збольшага задавальняе ўсіх. Вільня давала і дае беларусам адчуванне іх прыналежнасці да захаду. Няхай не ўсімі прызнанай, няхай часам прывіднай, няхай хісткай, але існай. Нават агрэсіўны ідыёт, які паспрабуе аспрэчыць Беларусь, не возьмецца аспрэчваць Вільню і тое, што яна для беларусаў значна бліжэйшая за Маскву. Вільня – альтернатыва беларускай Бізантыі. Вільня – выбор, Москва – хабар. Выбор, але чаго? Томас Венслава ў сваёй кнізе «Вільня. Горад у Европе» піша пра тое, што яшчэ ў першай трэці 20-га стагоддзя шмат якія віленчукі ставіліся да сваёй нацыянальнай прыналежнасці досыць спакойна. Яны з лёгкасцю іх змянялі, належылі адначасова да некалькіх нацыяў або наогул пра гэта не думалі. Здаецца, такі віленскі падыход больш за ўсё нагадвае беларускую сітуацыю, якая, праўда, за апошнія гады ўсё больш выразна змяняецца. Людзі, ў якіх, як піша той самы Венслава, было ў пачатку 20-га стагоддзя ўсяго гадоў 10-12 на спакойнае развіццё ўласнай культуры, якое затрымаў гістарычны цыклён, цяпер пачалі нарэшце пераймацца тым, хто яны. Беларусу цяпер нідзе так не хочацца выглядаць беларусам, як за мяжой. А Вільня з усяго замежжа самая блізкая і да таго ж самая свая. Тое месца, дзе беларусамі быць можна, дзе за гэта нічога не будзе і дзе ведаюць, хто гэта такія. Беларусы ўцякаюць у Вільню. Тыя, хто можа, вядома. Ўцякаюць ад аброслага салютамі неба і абрыдлых сілюэтаў улады, ад нуды, ныцця і нястачы шчасця. 3 ліпеня. Аўтобус ашмяны Вільня. Граніца. Дзяржаўная мяжа. «У вас же сегодня праздник! Чего вы к нам все едете?» С веселым неуразумением пытается у пассажиру литовский помежник. И он ставится до беларусов с видовочной симпатией. И они не робят Вильни ничего благого. И они тихие и справные, и они вернутся назад. И он ведает, гэты помежник, чего мы до их едем. А вось ти ведаем гэта мы сами. «Куды ты идешь? Чего шукаешь? Який ты в сердце смуток маешь?» Гэты Якуб Коласаў дзядзька ў Вільні так пытаецца ў мінакоў, але тое самае можна было падрасаваць беларусам. А далей ўжо дакладна пра нас. Куды вядзе твая дарога? Чаму задума і трывога пячаць на твар твой палажыла? Чаго глядзіш ты так няміла? Нічога, дзядзька. Проста гэта беларуская інтэлігенцыя прыехала ў Вільню на шопінг. І не надта хоча сустракацца вачыма. Як на мяне, дык нічога ганебнага. Беларус для Вільні гэта яшчэ і грошы. Якім будзе твоё першае слова на літоўскай мове? «Ікея», адказвае беларус. У Вільні яго лёгка пазнаць па клумках, але затое ў Менску ён будзе вылучацца стылёвым еўрапейскім выглядам. І не спынілася машына, а ўжо пайшла мітусяніна. Хватаюць клумкі пасажыры, пад рукі б'юць зайцы праныры, паны складаюць чамаданы, лупці каробкі, дзе схаваны, паненак розныя прыпасы для завівання, для падкрасы. Колькі гадоў мінула, а гэта ўсё тая самая Вільня. Многаязыкі горад, як называе яе дзядзька Антось. Крывіцкая, выбачайце за выраз, Мекка. А рэчка Вільня тады крывіцкі Меконг. Як хітра, мудра збудавана, як чыста, хораша прыбрана, а колькі вулачак і ходаў, палітурованых усходаў. Ну, чыста і хораша, гэта ўсё ж не зусім пра сучасную Вільню, у якой чым далей ад старога гораду, тым больш адчувальны ачмуральны дух заняпаду. У Вільні іншая чистіня. Чистіня успамінаў тых, хто быў тут хаця б раз, хто будаваў тут жыццё, хто хадзіў гэтымі вуліцамі дамоў, усіх, хто быў тут шчаслівы. І тых, хто будзе, бо Вільня нікуды не дзяецца, а Менск вось-вось знікне за паваротам. Паспець бы запомніць. Паспець бы на цягнік да Вільні. Паміж гэтымі позіркамі на гадзіннік і жыве яна, наша эпоха. Гэтым разам і праўда наша, без аглядак на іншых.
Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.
А зараз верасень з украінскай песняй. Сёння мы прапануем вашай увазе песню выканання сёстраў Тыльнюк «Павяртайся хутчэй», якую яны прысвяцілі тым, хто зараз у крывавым паядзінку з усясветным злом.
Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері дужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Зебто перемагай і вертайся додому.